50 languages.
21.
21.
Легкая беседа 2.
Percakapan kecil 2.
Вы откуда?
Dari mana asal Anda?
Из Базеля.
Dari Basel.
Basel находится в Швейцарии.
Basel terletak di Swiss.
Разрешите мне представить вам господина Мюллера.
Bolehkah saya memperkenalkan Anda dengan Bapak Müller?
Он иностранец.
Dia orang asing.
Он говорит на нескольких языках.
Dia berbicara beberapa bahasa.
Вы здесь впервые?
Apakah ini pertama kalinya Anda kemari?
Нет, я уже была здесь в прошлом году.
Tidak, saya pernah kemari tahun kemarin.
Но только одну неделю.
Tapi hanya satu minggu.
Как вам у нас нравится?
Apakah Anda suka di sini?
Очень хорошо. Люди очень приятные.
Sangat suka. Orang-orangnya ramah.
И ландшафт мне тоже нравится.
Saya juga suka pemandangannya.
Кто вы по профессии?
Apa pekerjaan Anda?
Я переводчица.
Saya penerjemah.
Я перевожу книги.
Saya menerjemahkan buku-buku.
Вы здесь один?
Anda kemari sendiri saja?
Нет, мой муж тоже здесь.
Tidak, istri saya, suami saya juga ada di sini.
А вот там двое моих детей.
Di sana itu kedua anak kami.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.